preso por contraŭleĝo. En 1836, juĝisto de Jiangying gubernio faris novan leĝon malpermesi mortigon de ranoj, ĉar la ranoj manĝis fi-insektojn por protekti plantojn. Do oni ne plu rajtis mortigi ranojn por manĝi. Kiam la leĝo publikiĝis, oni informis tion al Zhang Ashi. Zhang Ashi kutime sin vivtenis kaptante kaj vendante ranojn. Li ne scipovis legi, tial li sciis nenion pri la nova leĝo. Aŭdinte tion, li tute ne ŝatis la informon. Bone, mi ne obeu tiun damnindan leĝon, pro kio oni forlasos tieu bongustajn ranojn? Li estis tieu malĝentila kaj obstina, ke liaj amikoj malsukcesis deadmoni lin de tia vivmaniero. Tiel li daŭre kaptis kaj mortigis ranojn. Li ŝatis aĉeti kaj trinki vinon per la mono gajnita pro la ranoj. Li ĉiam sin pravigis. Kie oni povus peki pro kaptado de ranoj? Rigardu, mi vivas sufiĉe bone. Liaj amikoj respondis al li. Jes nun vi vivas bone, sed tio fakte estas malbona afero pro la kontraŭleĝeco. Tio ege kolerigis Zhang Ashi. Kiom gravas la leĝo? Multaj homoj agas kontraŭ la leĝoj, ne nur mi mem. Iun storman nokton Zhang Ashi malaperis. En la sekva tago, kiam ĉesis la ŝtormo, la vilaĝanoj trovis lin finfine. Li falis en riveron kaj dronis. Tiaj aferoj povus okazi al iu ajn, tamen estis sufiĉe eksterordinare, ke centoj da ranoj venis kaj manĝis lian kadavron por venĝi siajn parencojn mortigitajn de li. Neniu vidis tieu teruran bildon antaŭe. Ili ekkonsciis profunde, ke eĉ se iu povas eskapi de la ŝtata leĝo, tiu ne povas eskapi de la universa leĝo. Pro la bona konduto ni estos rekompensitaj per feliĉigo, kaj pro la malbona konduto ni estos punitaj per malfeliĉigo. Tio okazos senescepte pli malpli frue.